Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Jeremije. Nastavak ima za temu, Izrael je prekršio savez s Bogom sklopljen u pustinji. U poglavljima 11. i 12. Jeremija narodu predaje ovu poroku. Nakon što je bio pročitan zakon, moram vas podsjetiti da nakon što su dobili 10 zapovjedi u knjizi Izlaska 20, ljudima je Bog dao do znanja da ih čeka sud ako budu neposlušni zakonu. Ovo su stvari koje Jeremija naglašava, riječi zakona koje upravljaju načinom na koji živimo svoj život, način na koji se odnosimo prema svojim bližnjima, kako upravljamo poslovima i kakav društveni život vodimo. Upozorenja i osude koje ćemo čuti iz Jeremijinih usta mogu i svakog od nas ponukati na ozbiljno razmišljanje i promjenu načina života, a to je upravo ono na što je Bog kroz proroka htio pozvati svoje odabranike. Mnogi ljudi govore o principima življenja i filozofskim konceptima toga, ali ono što je jednako važno je način na koji živite svoj život. Koliko ste pošteni, koliko ste čisti u svome življenju, to je ono na čemu Jeremija inzistira u ovoj poruci. Većina nas, kad bismo bili pošteni, pali bismo na koljena pred Bogom i priznali u pokajanju svoju potrebu da s njime hodimo ostatak života, da budemo s Bogom bliski, rekli bi, na ti. Ali ljudi to nisu činili u Jeremijino vrijeme. A niti danas situacija nije mnogo blistavija. Ljudi su jednostavno previše zaluđeni modernom tehnologijom i industrijom zabave, a da bi uočavali sve prednosti i blagoslove koje donosi pravo zajedništvo s Bogom. Riječ koju je Jahve uputio Jeremiji, čuje riječi ovoga saveza, govori Judejcima i Jeruzalemcima. Ovaj savez, kad je zakon bio pronađen i pročitan narodu, kralj Jošija sazvao je narodne starješine i glavare svećeničke i načinili su zavjet Bogu da će slijediti njegovu riječ. Reci im, ovako veli Jahve, Bog Izraelov, proklet bio čovjek koji ne posluša riječi saveza ovoga. Prije nego su našli knjigu zakona, ljudi ga nisu poznavali. Sada ga poznaju i njihova odgovornost je tim veća. Bog kaže, proklet bio čovjek koji ne posluša riječi saveza ovoga. Svaki od nas koji smo ikada čuli propovjedanje Božje riječi, morali bismo se zapitati kakvog je ona odjeka i utjecaja imala u našim životima. Naime, Božja riječ nije nešto što bi bilo samo mrtvo slovo na papiru, već je ona prije svega spasonosna poruka i snaga za život. Kad je prihvatimo kao hranu za naš duhovni život i sredstvo pomoću kojega možemo ravnati vlastiti život prema Božjem standardu, tada se zasigurno nećemo naći među prokletima. Ovo poglavlje završava činjenicom da je Jeremija bio odbačen u svome rodnom gradu Anatoto. Čitamo, a ja bijah kao jagnje krotko, što ga vode na klanje, i ne slutih da protiv mene snuju pakosne naume. Uništimo drvo još snažno, iskorijenimo ga iz zemlje živih, da mu se ime više nikad ne spominje. Ali ti, Jahve nad vojskama, koji pravedno sudiš, koji ispituješ srca i bubrege, daj da vidim kako se njima osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Zato Jahve nad vojskama govori protiv ljudi u Anatotu koji mi rade o glavi i govore, ne prorokuj više u ime Jahvino, da ne pogineš od ruke naše. Bog kaže Jeremiji, nema smisla više propovjedati Anatotu. Oni su me odbacili i žele te ubiti. Nemoj se više mučiti s prorokovanjem njima. Kakvu sliku ovdje imamo? Ovog čovjeka Jeremiju je nešto koštalo zauzimati se i stajati za Boga. To mu je slomilo srce i udaljilo ga iz njegovog rodnog grada. U evanđelju po Ivanu 4.44 čitamo. Sam je Isus do duše izjavio da prorok nema časti u svom zavičaju. Naš gospodin je morao napustiti svoj rodni grad Nazaret i preseliti svoj stožer u Kafarnaum. To isto je morao učiniti i mladi Jeremije. Danas mnogi ljudi misle da kad dođu k Bogu više nemaju nikakvih briga i problema i da će im sve u životu ići kao po loju. To uopće nije ono što je poruka proroka Jeremija. A jednako tako i cijele Biblije. Gospod Isus je rekao, u svijetu ćete imati muku, ali znajte ovo, ja sam pobjedio svijet. To i jest poruka Evanđelja. Imamo Božja obećanja za vječni život i za silu ovdje na zemlji činiti što je njemu ugodno. Prorokova poruka nas ovdje upućuje na činjenicu da će nas ipak nešto koštati zauzimati se za Boga. Ali će ono što za uzvrat dobivamo biti vrijednije od bilo kakve cijene koju bismo mi mogli platiti. Usprkos činjenici da je Juda načinila savez s Bogom, da će slušati njegovu riječ, probuđenje vjere koje je zahvatilo zemlju pokazalo se kao mahom površinski pokret. Uopće nije upitno da su Jeremijine riječi imale svoj utjecaj i da je bilo nekih koji su se iskreno okrenuli Bogu. Jeremija je propovjedao i dalje mi reče Jahve, objavi riječi ove po gradovima judejskim i po ulicama jeruzalemskim. Poslušajte riječi saveza ovoga te ih izvršavajte. Bilo kako bilo, stvari su u narodu išle prema sigurnom uništenju. Nakon zaleta u probuđenju došlo je do opadanja interesa za Božju riječ i ljudi se polako vraćali svojim starim putevima. Čak i sam kralj Jošija načinio glupu i nepotrebnu pogrešku. Digao se u boj protiv egipatskog kralja i pobili su se na Megidu. Jošija je bio u tom boju smrtno ranjen i Jeremija je žalovao za njim. I Jeremija je protužio za Jošijom. I svi pjevači i pjevačice spominju u tužbalicama Jošiju do danas. Uveli su ih u običaj u Izraelu i eno su zapisane u tužbalicama. Druga ljetopiso 35. Jeremija je žalovao jer je znao da se ljudi neće samo vratiti štovanju idola, već će potonuti još dublje moralno. I naravno, to se upravo i desilo. Jeremija je trebao predati ljudima poruku od Boga koju oni nisu htjeli čuti. Oni su tu poruku odbacili i snovali kako će ga ubiti. Tako da je prorok morao napustiti svoj rodni Anatot. Da je Jošija još bio živ, on bi zaštitio Jeremiju, ali Jošije više nije bilo. Na prijestolje se zakraljio Joahaz i bio je na tom položaju samo 3 mjeseca. Zatim je faraon postavio na prijestolje Jojakima. On je morao plaćati visoke poreze Egiptu, pa je u zemlji nametnuo velike dače. Nedugo nakon toga Babilon je porazio Egipat, pa je time i Jojakim postao babilonski vazal. To je potrajalo 3 godine i onda se kralj pobunio protiv babilonskog kralja, ignorirajući time Jeremijina upozorenja da to ne čini. Jeremija je također ranije upozoravao protiv povezivanja s Egiptom kao izvorom lažnog pouzdanja, ali judejski kraljevi uopće nisu pridavali značaja Jeremijinim riječima i tako postajali sve manje samostalni, a njihovo kraljevstvo sve slabijim. Jeremijino pitanje. Dolaskom do 12. poglavlja došli smo do perioda koje je u životu Jude bilo obilježeno mnogim zlom, a jedino svjetlo koje je u zemlji preostalo bio je Jeremija. Jošija je bio ubijen, Jeremija je morao napustiti svoj rodni grad, a na prijestolje su došli pokvareni i zli ljudi. Činilo se kao da situacija postaje sve gora i gora. U tom su trenutku u Jeremijino srce, vjerujem da bi to bio slučaj i sa svakim od nas, ušle sumnje. Mračne misli ušle su u um i on se pita zašto Bog dopušta određene stvari. Mnogi od nas se pitaju isto pitanje mnogo puta u vlastitom životu. Davida je mučila ista ta stvar. Vidjeh objesna zlotvora gdje se kod cedar krošnjat širi. Psalam 37. 35. redak. Poslušajmo Jeremiju kako razgovara s Gospodinom. Prepravedan si, Jahve, da bih se mogao s tobom parbiti. Samo bih jedno s tobom raspravio. Zašto je put zlikovaca uspješan? Zašto podmuklice uživaju mir? Ti si ih posadio i oni se ukorijeniše, rastu i plod donose. Ali si bliz samo ustima njihovim, a daleko im od srca. Oni govore o tebi, o Bože, ali su njihova srca daleko od tebe. A ipak napreduju. Zašto to dopuštaš? To je bilo i Jeremijino pitanje. To je i moje pitanje također. Htio bih to danas zapitati Boga. Bože, zašto to dopuštaš? Ja nemam odgovor na ovo pitanje, kao što ga nisu imali niti Jeremija i David. Bog zlima dopušta napredak i oni se šire i rastu. Zašto on ne blagosilja u tom smislu one koji se zalažu za misijski rad? Pitao sam ga ovo pitanje, ali nisam dobio odgovora. No, ti Jahve, mene poznaješ i vidiš. Ispitao si srce moje, ono je s tobom. Odvedi ih kao jagnjad na klanje, sačuvaj ih za dan pokolja. Jeremija kaže, zašto im ne sudiš? Oni su ti koji zaslužuju tvoju osudu. Dokle će zemlje tugovati? Dokle će trava na svem polju sahnuti? Zbog opačine njezinih stanovnika, ugiba stoka i ptice. Jer govore, Bog ne vidi naših putova. Dokle će zemlja tugovati? Drugim riječima, gospodine, zašto se ne pokreneš? Boži odgovor Jeremiji, vama i meni je onaj kojeg moramo prihvatiti. To je najbolji odgovor kojeg imamo. Bog kaže, znam što radim. Imaj povjerenja u mene i počivaj u meni. Sjetite se, Jeremija je započeo ovo poglavlje riječima. Prepravedan si Jahve. Dragi prijatelji, ono što Bog radi danas, koliko god vam se to činilo čudnim, je pravedno. A mi ćemo to moći jednog dana sagledati i razumjeti. Na ovome mjestu moramo uključiti našu vjeru, to je sa povjerenjem na Boga, prihvatiti njegovu volju. Živimo od vjere, a ne od našeg razmišljanja i onoga što vidimo i želimo. Jeremija stoji sam za Boga. Na prijestolju sjedi Joakim, koji nije Boži čovjek. Stvari postaju sve gore i gore, a prorok se pita što će se desiti. Bog je već uvjerio Jeremiju da će on preuzeti stvar u svoje ruke. Zelena maslina lijepa uzrasta, tako te Jahve naziva. A sada uz prasak veliki plamenom sažiže njeno lišće, spaljene su grane njene. Pavao upotrebljava ovu prispodobu u Rimljanima 11 za židovski narod, koji je bio odsječen, ali će, ako ne ostane u nevjeri, opet biti pricijepljen. Upravo to je Bog učinio tom narodu. I danas iz tog istog korijena Bog čini da raste divlja maslina, pricijepljena na pitomu na maslinu. To smo vi i ja. Crkva je pricijepljena na taj korijen Krista. On je korijen iz suhe zemlje i on donosi život. Bog kaže Jeremiji, ja ću se zato pobrinuti. Bog ima plan koji je veći od pogleda koje Jeremija može uputiti. Ako s pješacima trčeći sustaješ, kako ćeš se s konjima utrkivati? Kad ni u mirnoj zemlji nemaš uzdanja, kako ćeš onda kroz guštare Jordanske? Bog u stvari kaže Jeremiji, ako sada imaš problema sa shvaćanjem stvari, koje se trenutno zbivaju, koliko ćeš više problema imati sa njima kad se još više pogoršaju? Prijatelji, možda nam stvari izgledaju lošima danas, ali će postati još gorima. Nadam se da će vas spoznaja te činjenice privući bliže Bogu. On nam ne objašnjava sve detalje, kako bismo to mi htjeli, ali nam govori da mu vjerujemo kako će on uvijek učiniti ono što je pravedno. Zar je baština moja šarena ptica, oko koje odasvod druge slijeću? Hajde, sakupite se, sve divlje zvijeri, dođite žderati. Bog ovdje Jeremiju uspoređuje sa šarenom pticom. Iako bi možda bila bolja usporedba sa bijelom vranom. Jeremija je stajao usred svog bezbožnog naroda i propovijedao Božju riječ, pa su ga ljudi stoga gledali kao neko čudo. I 15. redak ovog 12. poglavlja glasi: a kad ih iščupam, ponovno ću im se smilovati i povesti natrag svakoga na baštinu i zemlju njegovu. Bog daje obećanje da će se pobrinuti za svoj narod i da će narod se vratiti iz zatočeništva. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.